В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» 1 липня середи. І на початку коротко про головне. Борг України перед Януковичем. Чи справді президент-утікач та його сім'я можуть бути кредиторами держави?
Купляти українські цінні папери було завжди дуже вигідно, оскільки відсотки по них нараховувались набагато вищі, ніж банківські відсотки.
Посирають крізь Європу і до українських фашистів. Еволюція путінської пропаганди.
Стається український майдан. Росія починає з попередньої теми. Європа проти православної Росії. Це не спрацювало. І тему змінюють на фашистів.
Втрата довіри. Як в Україні ставляться до російських та українських медіа, за даними соціологів?
Люди поступово втрачають довіру, як до українських, так і до російських. Особливо це видно щодо українських на півдні та на сході. До російських взагалі довіри немає.
Про це та інше, зокрема, про схожість проблем України і Греції, а також загрозу масштабного наступу на позиції українських воїнів на Донбасі, ми поговоримо одразу після новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
З 1 липня українська компанія «Нафтогаз» зупиняє закупівлі газу у російського «Газпрому» до узгодження умов постачання. Про це йдеться у повідомленні української компанії, опублікованому у вівторок 30 липня після завершення тристоронніх газових переговорів у Відні. При цьому транзит газу європейським споживачам триватиме, наголосили в «Нафтогазі». Важливою умовою відновлення закупівлі російського газу є узгодження тимчасової позиції щодо спірних пунктів контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» на термін щонайменше до завершення першого кварталу 2016 року. На жаль, російська сторона наразі не підтримала цю пропозицію та відмовилася від підписання тристороннього урядового протоколу, додали в українській компанії. Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що Київ і Москва далекі від досягнення угоди щодо постачання російського газу українській стороні. 30 червня у столиці Австрії Відні відбувся черговий раунд переговорів про постачання газу між Україною, Євросоюзом та Росією. У вечірню години 30 червня і вночі 1 липня проросійські бойовики були найбільш активними на Маріупольському напрямку, інформує прес-центр АТО. З різного озброєння кілька разів було обстріляно Широкине, а близько півночі зі 122-мм гаубиць та переносних версій ракетних систем залпового вогню «Град» кремлівські найманці вдарили по Бердянському, йдеться в повідомленні. У цілому, впродовж минулої доби 30 червня українські військові нарахували 53 обстріли своїх позицій. Бойовики здійснили обстріли також і на трьох інших напрямках. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень про вечірні або нічні події наразі не містять. У Харкові міліція перевіряє повідомлення про вибухи в місті, про те, що у мікрорайонах Павлево поле і Олексіївка були чутні звуки, схожі на вибухи, у міліцію повідомили місцеві жителі, інформують у прес-службі МВС Харківської області вночі 1 липня. Більше інформації від правоохоронців наразі немає. Про вибухи у Харкові повідомляли користувачі соцмереж. Упродовж кількох місяців у Харкові, а також Одесі, регулярно ставалися вибухи. Метою цих нападів були головно офіси волонтерських організацій, а також проукраїнських сил. Греція не виплатила Міжнародному валютному фонду боргу у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомляє директор з комунікації МВФ Джері Райс. Він також підтвердив, що влада Греції надіслала запит про відстрочення цього платежу, який, за словами Райса, направлять Раді директорів МВФ. 30 червня міністри фінансів Єврозони під час екстреної телефонної конференції відмовилися продовжити фінансову допомогу Греції. Чиновники ЄС повідомили, що переговори щодо Греції продовжаться 1 липня. Грецький прем'єр Алексіс Ципрас наразі вимагає дворічної угоди з Євросоюзом для порятунку економіки. Кредит у розмірі 1,5 мільярда євро Греція мала погасити до 18-ї години за часом Вашингтона. Це була перша ночі сьогодні у Києві.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
У Києві 7:12. Ви слухаєте ранкову свободу, і ми починаємо зараз обговорювати раніше анонсовані теми. Серед приватних кредиторів України можуть бути люди з оточення колишнього президента Віктора Януковича. Цього не виключає міністр фінансів Наталія Яресько. Думки економістів щодо того, чи може сім'я втікача впливати на долю зовнішнього боргу держави, розділилися. З одного боку, купівля таких облігацій свого часу була дуже вигідною, а з іншого, зараз слід володіти достатньо великою часткою, щоб мати вплив на переговори щодо реструктуризації українського боргу.
Переговори щодо реструктуризації тривають уже 3 місяці та гальмуються через те, що, зокрема, приватні кредитори не погоджуються на нинішні умови України. На думку економіста Андрія Новака, цілком ймовірно, що Віктор Янукович та його оточення могли бути серед кредиторів держави.
Бо купляти українські цінні папери було завжди дуже вигідно, оскільки відсотки по них нараховувались набагато вищі, ніж банківські відсотки в Європі чи будь-де в цивілізованому світі. Доходи були на рівні 9,5, інколи 10,5% в валюті.
Тож оточення президента-втікача цілком могло інвестувати гроші в такі прибуткові цінні папери, констатує економіст. В такому разі, продовжує він, значення матиме те, яка компанія, на чиє ім'я та на яку суму купила облігації. Наразі для України важливо з'ясувати, чи дійсно серед кредиторів є люди із сім'ї. Андрій Новак зауважує, якщо це остаточно підтвердиться, то держава може позиватись до суду та вимагати арештувати активи тих кредиторів, які в часи Януковича здійснили злочин проти України.
Докладніший матеріал кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянської слухайте в другій частині Ранкової Свободи. І саме тоді ми поцікавимося і вашою думкою, шановні слухачі. Якщо справді Янукович та його сім'я є серед кредиторів України, що робити державі з цим боргом?
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Росія постійно змінює теми своєї пропаганди, щоб пристосувати її до останніх подій, підвищити її ефективність. На це звертає увагу британський журналіст російського походження Пітер Померанцев, який вивчає способи російської пропаганди. Про ці способи він розповів на зустрічі із студентами і громадськістю у столиці Чехії Празі. На заході побував наш кореспондент Сергій Трачук.
2011 рік. Путін бачить, о Боже, сотні тисяч людей на вулицях, треба якось змінити наратив. Пригадує Пітер Померанцев не такі давні події. У всіх у Росії на вустах антикорупційні гасла, всі говорять, що президент Росії Володимир Путін очолює партію шахраїв і злодіїв, і його політтехнологи відчайдушно шукають виходу. І тут з'являються Pussy Riot. І це для Путіна просто дар Божий, каже журналіст. Тема корупції відходить у бік, тепер усі говорять про фемінізм і про цих відьом, які посміли постати проти нас, православного народу. Тут у Росії також починають боротися з геями, ухвалюючи закон про заборону пропаганди нетрадиційних відносин. Але рейтинги Путіна ще відносно низькі. І тут стається український Майдан. Росія починає з попередньої теми – Гейропа проти православної Росії. Але на Майдані багато православних священників. Щоночі там проводять молебні. Це не спрацювало. Тема «Православна Росія проти Гейропи» в Україні не спрацювала. І тему змінюють на фашистів. Але й цього разу, нагадує Померанцев, на нещастя для Росії, свобода і правий сектор набирають на виборах в Україні лічені відсотки. І в Росії знову мусять шукати нову тему. Отож, урешті, пройшовши через православ'я, через антифашизм, вони нарешті знайшли тему, що спрацювала. Це змова ЦРУ, масонів, євреїв, кого завгодно. Це змова. І ось, каже журналіст, на російському телебаченні вже безупинно говорять про змову, змову, змову проти Росії. А тим часом ведеться пропаганда і в іншому напрямку, щоб підвести росіян до думки про необхідність влади Путіна, звертає увагу Померанцев. НТВ, один із провідних російських телеканалів, не показує позитивної Росії. Він безупину повідомляє про зґвалтування, бандитизм, грабунки. потрібна сильна рука. При цьому Померанцев скептично ставиться до планів Європейського Союзу розробити заходи для протистояння російській пропаганді. За його словами, Євросоюз нині переживає кризу з поданням свого погляду на події. І найкраще, що він міг би зробити, це просто вести добру політику. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І доки російська пропаганда еволюціонує, в Україні російські медіа втрачають довіру аудиторії у всіх регіонах держави, включно зі Сходом та Півднем. Щоправда, зменшується довіра й до українських медіа майже в усіх регіонах держави, крім Західного. Це дані опитування, яке наприкінці травня провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення телекритики, а результати його презентували напередодні у Києві. За оцінкою дослідників, найбільше роз'єднує людей у регіонах оцінка Майдану та війни на Донбасі. У той же час по всій Україні підтримують критику чинної влади, розповідає Анастасія Москвичова.
Під час проведення опитування дослідники вивчали реакцію українців на два, як вони припустили, рівні російської пропаганди, розповідає науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Марина Шпікер. За її словами, йдеться як про повідомлення щодо злочинного режиму, який начебто переслідує російськомовне населення, так і про заяви про нездатність України розвиватися і боротися.
Виявилося, що найбільшу підтримку у мешканців України мають такі твердження, що дії української армії на Донбасі – це війна з Росією та проросійськими терористами, що причина тих складнощів, які спіткали Україну зараз – це російська агресія, що Майдан 14-го року – це народна революція, але при цьому, що теперішня влада не здатна провести необхідні реформи.
Дослідники виділили декілька меседжів російської пропаганди, зокрема, що Майдан організували американці, а до влади прийшли націоналісти, що Крим вдалося врятувати, а Донбас повстав, і тепер хунта бореться зі своїм народом. Таким чином вдалося вирахувати індекс від 0 до 100, де 100, коли люди підтримують усі тези, і 0, коли жодної, розповідає генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.
Найбільше це Донецька область 50, Луганська 38, але це тому, що ми в Луганській області опитували тільки контрольовану Україною частину. І після Луганської і Донецької області, які найбільше сприймають російську пропаганду, це Харківська і Одеська.
Хоча українські медіа домінують, 22% із близько 2000 опитаних регулярно звертаються і до українських, і до російських джерел, зазначає Марина Шпікер. Також респондентів запитували, як змінилось їхнє ставлення до медіа протягом року, розповідає дослідниця.
Люди поступово втрачають довіру, як до українських, так і до російських. Особливо це видно щодо українських на півдні та на сході. Це компенсується лише тим, що до російських взагалі довіри немає.
Серед іншого, опитування виявило, що місцеві новини респонденти зазвичай дізнаються від знайомих, друзів і сусідів, а не з медіа, каже Діана Дуцик, виконавчий директор громадської організації «Телекритика».
Таке собі сарафанне радіо, там 63% на першому місці – це основне джерело новин. Далі йдуть місцеві телеканали – 37%, далі місцеві газети – 32%, інтернет – 29%, національні канали – ще нижче – 22%, радіо – 11%, національні газети – 4%.
Опитування проводили в усіх областях України, окрім Криму. На Луганщині воно відбувалося тільки на підконтрольних Києву територіях, на Донеччині також у самому Донецьку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
7:21 у Києві. Продовжимо ранкову свободу. Італію експерти донедавна вважали країну з м'якою міграційною політикою та безпрецедентний наплив біженців з Африки і Азії та факти масової загибелі людей в Середземному морі змушують Рим суворіше протидіяти нелегальній міграції. Уряд лівоцентристів Матео Ренці намагається самотужки боротися із цим викликом. Опозиціонери-правоцентристи, відомі антиімміграційною риторикою, бойкотують ініціативи прем'єра. А країни ЄС виявляють солідарність, закидаючи Італії невміння впоратися із внутрішньою проблемою країни. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Численні фургони розвозять змучених мігрантів по Сицилії до центрів реєстрації і притулку.
Інші фургони курсують на півночі країни, біля французького кордону у містечку Вентімілія. Тут уже поліція виловлює найкмітливіших, які самотужки перетнули італійський чобіт з намірами прямувати далі в глиб Європи.
Many people here they try for many times. So the police taking back and some people they arrive to the
Коли ми неодноразово намагаємося проникнути на територію Франції, поліція нас повертає до Італії. Але декому вже вдалося дістатися до Кан чи Ніцци. Ми сподіваємось, що французькі власті дозволять нам пройти на їхню територію. Я особисто хочу потрапити до Великої Британії, а багато моїх друзів прагнуть їхати до інших країн.
Розповідає журналісту чоловік з Еритреї. Від початку року до Італії човнами прибули 59 тисяч мігрантів, звітує Міністерство внутрішніх справ. Серед біженців домінують вихідці з Еритреї, Нігерії, Сомалі та Сирії. 9 з 10 суден відправляються із Лівії. Критична ситуація з навалою мігрантів хвилює громадську думку в країні. Італійці, відомі гостинністю та відкритістю до чужинців, нині стримано реагують на заклики прийняти й обігріти ближнього свого. За даними опитування компанії Ipsos, зробленого наприкінці червня, за прийом біженців в країні висловилися 16% респондентів. Майже 70% опитаних невдоволені діями влади, як та долає міграційну проблему. На тлі суперечливих настроїв у регіонах і невтішних результатів правлячої партії на місцевих виборах прем'єр Матео Ренці оголосив минулого тижня нову політику з подолання міграційної проблеми. Прибульців з моря слід приймати, але тільки біженців прохачів притулку і вихідців з країн воєнних конфліктів. Натомість для шукачів кращого життя, тобто трудових мігрантів, передбачена репатріація. Для цього вирішили збільшити удвічі кількість чартерних рейсів, які доставлятимуть цих людей на батьківщину. Передбачено розширити мережу центрів притулку по регіонах. Також урядові нормативи вимагають спростити і пришвидшити процедуру надання статусу політичного біженця. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А продовження цієї теми слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Зараз до інших тем. Модест Сосенко, Олекса Новаківський, Михайло Бойчук і ще понад 20 відомих українських художників навчались у європейських школах за фінансової підтримки митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Митрополит не лише був мистецтвознавцем, але й меценатом культури. Чому для провідника церкви мистецтво було настільки важливим, розповість львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Якось один священник написав митрополитові, що він, його жінка, діти, а ще парафіяни оглядали ікону Модеста Сосенка і переконалися, що цей образ ні до чого. Митрополит ікону забрав і віддав інший храм, а Модест Сосенко і надалі отримував замовлення церкви, згідно з волею митрополита, попри консерватизм багатьох отців. Митрополит Андрей дивився набагато років вперед і старався модернізувати сакральне мистецтво, але гармонійно зі східною традицією. Годинами митрополит міг читати ікону, бо як ніхто розумів, що сакральне мистецтво має сприяти очищенню і покращенню людської душі.
Він і от розумів оце саму сутність мистецтва, іконографію, використання кольорів. Він вмів відібрати від того всього, що йому подають, найкраще.
Говорить мистецтвознавець, дослідниця мистецької спадщини митрополита Шептицького Ірина Гах. Митрополита Андрея і його братів малювати вчила у дитинстві мама Софія Фредро Шептицька. Брав пензель у руки і сам владика, збереглись кілька його творів. Але, мабуть, надто добре, розуміючи і знаючи мистецтво, цінуючи його, закинув пензель. Коли Андрей Шептицький у січні 1901-го очолив УГКЦ і оселився у митрополичих палатах на Святоюрській горі, почав створювати церковний музей. У 5 кімнатах митрополичої резиденції розміщувалася його колекція. Давні українські твори, європейські книги, архіви. У 1911-му митрополит купив віллу Рудини Дуніковських. І туди туди переніс свій музей, створивши там національний, як дар українському народові.
І його блакитна кров, і його освіта, ну і от той шалений інтелект і дуже високий рівень елементарного чуття.
Говорить Ірина Гах, завдяки митрополитові Україна має одну з найкращих книгозбірень в Європі, що зберігається в Національному музеї. У 1909-му митрополит заклав іконну збірку у монастирі монахів-студитів. Велику частину колекції спалила радянська влада після смерті митрополита. Митрополит Андрей виділяв стипендії для художників для навчання у кращих європейських закладах. Водночас створив дві українські мистецькі школи Олекса Новаківського та іконописців у монастирі студитів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година 27 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Борг України перед Януковичем. Чи справді президент-утікач та його сім'я можуть бути кредиторами держави?
Купляти українські цінні папери було завжди дуже вигідно, оскільки відсотки по них нараховувались набагато вищі, ніж банківські відсотки.
Проблеми України та Греції. Багато відмінностей, але є і схожість.
Неефективна структура економіки, по-друге, уряд не щирий ані з народом, ані з партнерами закордонними. І третє – це життя за рахунок фактично майбутнього. Тому ми абсолютно схожі.
До вибори у Чернігові ставки Коломойського і Порошенка.
Якщо програє Корбан, то певний скепсис щодо можливостей команди Коломойського. Програє команда Порошенко, то відповідно буде дуже серйозно бити по репутації.
Про це та інше, зокрема про загрозу масштабного наступу на позиції українських воїнів на Донбасі, ви почуєте одразу після новин від Антона Шульги.
З 1 липня українська компанія «Нафтогаз» зупиняє закупівлю у російського «Газпрому» газу до узгодження умов постачання. Про це йдеться у повідомленні української компанії, оприлюдненому у вівторок 30 липня після завершення газових переговорів у Відні. При цьому транзит газу європейським споживачам триватиме, наголосили в «Нафтогазі». Важливою умовою відновлення закупівлі російського газу в українській компанії називають узгодження тимчасової позиції щодо спірних пунктів контракту на термін щонайменше до завершення першого кварталу 2016 року. 30 червня у столиці Австрії Відні відбувся черговий раунд переговорів про постачання газу між Україною, Євросоюзом та Росією. Україна сповістила російське Міненерго про припинення з 1 липня постачання електроенергії до Криму. Про це повідомляє сайт російського відомства. У російському Міненерго зазначають, що ситуація взята під особливий контроль. Міністерство поки що не коментує, як довго триватиме обмеження постачання електроенергії до окупованого українського півострова. Як повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на диспетчера компанії «Кременерго», цитата, «елементи енергосистеми в Криму працюють у звичайному режимі, інформації про обмеження поставок електроенергії з території України не надходило», кінець цитати. Ми далі відстежуватимемо ці події. Бойовики активно діяли в районі Маріуполя у вечірні години 30 червня і вночі 1 липня, повідомляє прес-центр АТО. З різного озброєння кілька разів обстріляне Широкине, близько півночі зі 122-мм гаубиць та переносних версій ракетних систем залпового вогню «Град» кремлівські найманці вдарили по Бердянському, йдеться у повідомленні. Бойовики здійснили також обстріли і на трьох інших напрямках – Донецькому, Артемівському та Луганському. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень про вечірні або нічні події наразі не містять. Іран та шість світових країн-лідерів погодилися продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана до 7 липня, повідомила речниця Держдепартаменту США Марі Гарп у вівторок 30 червня. У неділю 28 червня із Відня, де тривають переговори щодо ядерної програми Ірану, роз'їхалися голови і чільні представники МЗС країн-учасниць через брак поступу. Сторони фактично визнали, що досягти очікуваної домовленості у визначений ними раніше термін до 30 червня не вдасться. Греція не виплатила Міжнародному валютному фонду боргу у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомляє директор із комунікації МВФ Джері Райс. Він також підтвердив, що влада Греції надіслала запит про відстрочення цього платежу, який
які, за його словами, надішлють Раді директорів МВФ. Грецький прем'єр Алексіс Ципрас вимагає дворічної угоди з Євросоюзом для порятунку економіки країни. Кредит перед МВФ Греція мала погасити до першої години ночі, 1 липня, за київським часом. Чеська поліція затримала 30 червня 20-річного громадянина Росії, якого підозрюють у нападі на будинок, де живе міністр оборони Чеської Республіки Мартін Стропніцький. Як повідомляє поліція країни, затримання обумовлене тим, що підозрюваного, цитата, було майже неможливо застати в місці проживання, а також враховуючи те, що ця особа могла б утекти з республіки. Як повідомляють чеські ЗМІ, російський громадянин, який тимчасово перебуває в Чехії, 7 червня близько 4 ранки кинув на будинок міністра 4 пляшки горючої суміші. Вогонь вдалося швидко загасити. У час нападу в будинку перебувала родина міністра Стропницького. Сам він був відсутній.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:32 у Києві. Продовжимо «Ранкову свободу». Серед приватних кредиторів України можуть бути люди з оточення колишнього президента Віктора Януковича. Цього не виключає міністр фінансів Наталія Єресько. Думки економістів щодо того, чи може сім'я втікача впливати на долю зовнішнього боргу держави, розділилися. З одного боку, купівля таких облігацій свого часу була дуже вигідною, а з іншого, зараз слід володіти достатньо великою часткою, щоб мати вплив на переговори щодо реструктуризації українського боргу. Про це далі розповість кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська.
Очільниця Міністерства фінансів Наталія Яресько в ефірі телеканалу 1+1 припустила, що частина зовнішнього боргу України може належати найближчому оточенню Віктора Януковича, зокрема колишньому виконувачу обов'язків прем'єра Сергію Арбузову.
Це можливо, тому що ці облігації дійсно можна продати, купляти. Вони на ірландському біржі продаються, і я не можу знати, хто є бенефіціарний власник.
Найактивнішим покупцем українських євробондів була американська фірма Franklin Templeton, яка не погоджується на реструктуризацію боргу. Її український пакет, інформує 1+1, майже повністю контролюється сім'єю Януковича. Переговори щодо реструктуризації тривають уже 3 місяці та гальмуються через те, що, зокрема, приватні кредитори не погоджуються на нинішні умови України. На думку економіста Андрія Новака, цілком ймовірно, що Віктор Янукович та його оточення могли бути серед кредиторів держави.
Бо купляти українські цінні папери було завжди дуже вигідно, оскільки відсотки по них нараховувались набагато вищі, ніж банківські відсотки в Європі. Європі чи будь-де в цивілізованому світі. Доходи були на рівні 9,5, інколи 10,5% в валюті.
Тож оточення президента-втікача цілком могло інвестувати гроші в такі прибуткові цінні папери, констатує економіст. В такому разі, продовжує він, значення матиме те, яка компанія, на чиї ім'я та на яку суму купила облігації. Наразі для України важливо з'ясувати, чи дійсно серед кредиторів є люди із сім'ї. Андрій Новак зауважує, якщо це остаточно підтвердиться, то держава може позиватись до суду та вимагати арештувати активи тих кредиторів, які в часи Януковича здійснили злочин проти України. Між Україною та міжнародними кредиторами тривають переговори про реструктуризацію багатомільярдного боргу. Тож Сергій Арбузов, прізвище якого фігурувало в інтерв'ю Яресько, не може контролювати аж такий обсяг. Так вважає доктор економічних наук, колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів Олексій Плотніков. На його думку, швидше за все, за цими облігаціями дійсно стоять західні приватні інвестиційні компанії. У них є на це кошти.
При тому, що у нас десятки мільярдів обговорюється на переговорах, а, наприклад, представник колишньої сім'ї володів 20 тисячами доларів облігацій. Ну, це можливо, але я не бачу жодного сенсу, я не бачу, який може бути зараз вплив на цей зовнішній борг.
На думку Плотнікова, приватна особа не може мати значний вплив на результат перемовин щодо реструктуризації, адже кілька десятків тисяч доларів не впливають на хід переговорів. Напередодні Наталія Яресько заявила, якщо не вдасться домовитися про реструктуризацію суверенних комерційних зовнішніх зобов'язань, то уряд взагалі зупинить виплати по кредитах. Таким чином, якщо Україна не зможе здійснити наступний платіж за кредитом 24 липня, держава оголосить технічний дефолт. За словами Яресько, це буде вимушений хід, аби захистити економіку України. Очільниця відомства заспокоює, на життя українців це не вплине. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Якщо справді Янукович та його сім'я є серед кредиторів України, що робити державі з цим боргом? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас уже зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ну, нам, конечно, тяжело сказать, принадлежит ли это Януковичу, эти облигации. Скорее всего, что это именно так и есть. Потому что этот уголовник вывез все. Все, что только можно, его, как говорится, братья по разуму, они украли, это видели и люди по телевизору, когда, начиная от картины золотых батонов и кончая несколькими КАМАЗами.
Ну, чи вкрали, чи не вкрали, буде доводити суд, все ж таки.
Так, але в період війни, обсуждать не категоріями, скажем, порядочности бизнеса, а в период войны надо защищать державу, надо защищать людей, и работают совсем другие категории морали. Любыми методами надо доказать и прекратить эти выплаты. Если это для юристов невозможно, значит, просто объявить дефолт и тем самым прекратить, пока не закончится война, и не только Януковича, а и России всякие. Это раздражает, когда период на нас напал агресор, а ми продовжуємо якісь виплати робити Росії.
Дякую, це була думка нашого слухача Олександра з Дніпропетровська. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, в цьому аспекті є дві теми. Перша – це емоційна, а друга – це юридична. На емоційному рівні, звичайно, хочеться так, щоб сім'я Януковича і всі його приспішники були покарані, все у них було те, що награбоване, відібране. Юридична сторона показує, що цього зробити фактично на сьогоднішній день неможливо, тому що там не такі дурні люди, щоб вони так все шито, що вони так все незаконно робили. Тому тут треба подумати, а для чого знов тоді піднімається ця тема? А може хоче влада, притягнувши Януковича за вуха сюди, прикрити свої гріхи, свої помилки, свої прорахунки? От тут, напевно, питання теж головне.
Дякую. Це були наші слухачі, їх думки, а також на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Ми поставили таке ж запитання. Зокрема, Олексій Перцев прокоментував, що потрібно віддавати гроші, а що ж робити? Походження грошей, на його думку, довести буде важко. Все зроблено через підставних осіб, швидше за все, каже він. А от Сергій Мохнатий говорить, що кожен кредитор перед поверненням боргу повинен бути ідентифікований і віддавати тільки тоді йому гроші.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Греція не переказала Міжнародному валютному фонду черговий платіж у 1,5 мільярда євро, що практично означає визнання дефолту за борговими зобов'язаннями. Про це йдеться у заяві МВФ. Боргові проблеми України і Греції не порівнювані, але Києву варто було б врахувати досвід відносин Афін із міжнародними кредиторами. Про це кажуть українські експерти і дипломати. Обидві країни зіткнулися з труднощами через свої зовнішні запозичення, але, за словами деяких аналітиків, в Україні, на відміну від Греції, активна частка населення розуміє потребу уряду вдаватися до болючих заходів заради виходу з кризи. Про це далі Олена Римовська.
Олег Кирієнко живе у Греції понад 10 років. Каже, настрої перед референдумом 5 липня серед греків неоднакові. Вибір, який їм доведеться зробити, непростий.
Люди насправді дуже стомилися від цієї політики економії. На іншого боку, люди бояться, якщо вийде країна в євро, що все буде набагато гірше.
Як і Україна, Греція опинилась у складній економічній ситуації через значний обсяг зовнішнього боргу, тобто позичених за кордоном коштів. Однак, попри певну тенденцію в українських і подекуди західних ЗМІ поставити проблеми цих країн в один ряд, українські урядовці експерти радять цього не робити. Масштаби економічних труднощів, кажуть вони, непорівнювані. Експерт громадської організації «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, який сам є представником української грецької громади, нагадує, що грецька боргова криза триває майже 6 років і за цей час розрослася до масштабу у 303 мільярди доларів проти 40 мільярдів доларів українського зовнішнього боргу. Окрім величини заборгованості і глобальності наслідків, одна з ключових відмінностей української і грецької ситуації, на думку експерта, сприйняття її самими громадянами.
Ми не схожі тим, що у суспільстві
суспільства є попит на реформи, є розуміння, що ці реформи можуть бути достатньо болючими. На відміну від греків, які достатньо активно можуть протестувати проти чогось, та, але цей референдум, який має бути, це референдум щодо того, чи збираємося ми платити по своїх боргах.
Однак є риси, які змушують мимохідь порівнювати грецьку проблему з українською, додає Олександр Хара. Це передумови, в яких зародилася глибока боргова криза Греції.
Неефективна структура економіки, по-перше. По-друге, уряд не щирий ані з народом, ані з партнерами закордонними. І третє – це життя за рахунок фактично майбутнього. В цьому ми абсолютно схожі.
У червні портал Vox Ukraine опублікував статтю «Шість грецьких уроків для України». У ній українському урядові радять врахувати досвід Греції у відносинах із кредиторами, щоб уникнути у подальшому її тяжкої боргової долі. Основні рекомендації – раціональніше використовувати як державні, так і позичені кошти, реструктуризувати борг, привести видатки у відповідність до доходів державного бюджету і продемонструвати політичну волю для болючих, але рятівних заходів. Посол України в Греції Володимир Шкуров каже у коментарі Радіо Свобода, що досвід відносин офіційних Афін з трійкою міжнародних кредиторів Києву було б корисно аналізувати, можливо, на рівні навіть окремої робочої групи.
І Україна, звичайно, мала принаймні мати на увазі, як буде Греція розвиватися, як, скажімо, банківська система буде працювати, як парламент, як уряд буде працювати, як це впливає на вибір народу.
Посол розповідає, що з огляду на загострення кризи особливо потерпає грецький туристичний сектор. За останній рік навіть суто українських туристів у Греції значно поменшало. Попри проблеми з економікою, за словами Володимира Шкурова, Греція і далі чекає на українських мандрівників і гарантує їм, що кризи під час відпочинку вони не відчують. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про довибори в Чернігові і велику кількість кандидатів. 127 кандидатів у депутати зареєструвала Центральна виборча комісія на довиборах у 205-му окрузі у Чернігові. Експерти схильні пояснювати таку активність кандидатів насамперед політичними технологіями. Також вони наголошують на великому значенні цієї кампанії як для блоку Петра Порошенка, так і для новоствореної опозиційної політичної сили «УКРОП». Про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За даними ЦВК, серед претендентів на депутатський мандат абсолютна більшість є самовисуванцями. У Комітеті виборців України таку кількість кандидатів на довиборах 127 осіб назвали аномально великою. Адже в минулому році під час парламентських виборів на цьому окрузі було втричі менше кандидатів, а в усіх мажоритарних округах Чернігівської області балотувалася 101 особа. Політтехнолог Віталій Бала пояснює таку кількість кандидатів політичними технологіями. На його думку, значна кількість претендентів на депутатський мандат не самостійні, а в різний спосіб допомагають фаворитам змагань. Зокрема, саме кандидати делегують своїх представників до складу виборчих комісій, каже Віталій Бала.
Це чисто технологічний кіт, хоча, якщо чесно, він дійсно там зашкалює. Оця компанія, як вона почнеться, буде зрозуміло, наскільки там є люди, які хочуть просто себе заявити, що перспективи на ті ж місцеві там вибори, а хто реально виступає в ролі відволікаючого маневра та якихось таких брудних технологій.
За словами політичних експертів, основна боротьба за мандат розгорнулася між двома висуванцями від політичних сил. Це кандидат від блоку Петра Порошенка Сергій Березенко, а також давній бізнес-партнер та екс-заступник Ігоря Коломойського на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан. Висунутий новоствореним українським об'єднанням патріотів «УКРОП». Відтак, до вибори у Чернігові стали змаганнями між командами Петра Порошенка та Ігоря Коломойського. А зважаючи на те, що ця кампанія відбувається напередодні місцевих виборів, то її результат набуває ще більшого значення, вважає політолог Вадим Карасьов.
Це двобій з двома поголовними командами. Ставки тут дуже високі. Якщо програє Корбан, то певний скепсис щодо можливостей команди Коломойського стане поширюватися в політичних елітах. Програє команда Порошенко, це відповідно буде дуже серйозно бити по репутації.
Про значимість чернігівських довиборів говорить і дискусія з цього приводу в парламенті між лідерами фракцій коаліції Радикальної партії Олегом Ляшком та блоком Петра Порошенка Юрієм Луценком.
Вибори у 205-му окрузі – це найбрудніші вибори, які тривають після Майдану. Коли молодого пацана Сосунка, якому тільки гей-паради в Чернігові проводити, які вони там анонсують, вони втягують його сюди до парламенту.
про стосунків це не до нашої фракції. Ми висуваємо кандидата в депутати. Ідіть на вибори і перемагайте. Або програвайте. А стосунками займатися вільний від роботи час.
Вадим Карасьов зазначає, що позиція Олега Ляшка може вплинути на результат виборів, адже саме на Чернігівщині очільник радикальної партії має сильні електоральні позиції. До виборів у 205 окрузі мають відбутися 26 липня у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень обраного тут Валерія Кулича, який був призначений головою Чернігівської облдержадміністрації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про ситуацію на Сході і загрозу масштабного наступу на українські позиції. На окупованих територіях України за наказом Путіна діють 200 тисяч озброєних бойовиків. Такі слова Петра Порошенка наводить італійська газета «Кор'єре Делла Серра». Президент дав їй інтерв'ю. Як сказав Петро Порошенко, ці бойовики озброєні танками, реактивними системами залпового вогню, а також зенітними ракетними комплексами. 5 днів тому заступник керівника штабу АТО полковник Сергій Галушко заявив, що Росія утримує в безпосередній близькості до кордону та на окупованій території України понад 54 тисячі військовослужбовців. Таку заяву полковника Галушка наводив у Фейсбук прес-центр АТО. Якою ж є загроза масштабного наступу на позиції українських воїнів на Донбасі? Про це ми зараз розпитаємо у прямому ефірі військового експерта Олексія Мельника. Доброго ранку, пане Мельник.
Доброго ранку.
Тож, Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер» минулої п'ятниці заявив, що в зоні АТО перебуває 60 тисяч українських вояків. Тепер італійська газета «Кор'єре Делла Сера» наводить слова президента про 200 тисяч озброєних проросійських бойовиків на Донбасі. От співвідношення 1:3 не на користь силовиків України. Тож, Росія справді підготувала масштабний наступ на Донбасі? Чи все ж таки ні, на вашу думку?
Ну, мені здається, що італійська газета, можливо, не зовсім правильно зрозуміла те, про що говорив президент. Очевидно, йде мова про загальну кількість тих бойовиків і російських військ, які потенційно можуть бути задіяні в разі такої агресії. Тобто 200 тисяч – це, очевидно, загальна цифра, яка теоретично може бути використана проти України.
Скажіть, будь ласка, от газета та ж «Кор'єре Делла Сера» наводить слова Петра Порошенка про вступ України до НАТО і що це може бути не раніше, ніж через 6-7 років. До цього Україна має здійснити, за його словами, необхідні реформи. Як вважаєте ви, коли в Україні може з'явитися шанс приєднатися до НАТО?
Термін, який назвав президент, він дійсно є реалістичний, але він може стати більш реалістичним в разі, якщо Україна буде не просто чекати тих 6-7 років, а активно працювати в напрямі не лише проведення реформ в Україні, що є однією з основних передумов, але також проводити інтенсивну інформаційну кампанію, роз'яснювальну роботу як всередині країни, так і роботу з партнерами НАТО, оскільки таке рішення приймається консенсусом, тобто всі 28 країн-членів НАТО мають підтримувати рішення України про вступ до НАТО. Крім того, як це вже неодноразово бувало, є певні, так би мовити, вікна можливостей, які необхідно використовувати. Тобто це буде залежати як від практичної роботи, про яку я вже сказав, так і від тих геополітичних процесів, які відбуваються в світі навколо України. Ну і принагідно, повертаючись до першого питання, стосовно можливості широкомасштабної агресії чи впливу російського фактору загалом, я думаю, що та політика, яку зараз веде Кремль, залякування країн Заходу, серйозно розглядається загроза можливої повтору, неоднозначного, але можливого повтору агресивних дій проти країн Балтії чи іншої країни НАТО, це якраз той фактор, який може досить суттєво вплинути на думку країн НАТО стосовно прийняття чи неприйняття України в члени. Тобто, якщо виникне реальна загроза, більш реальна загроза для НАТО від Росії, то якраз НАТО буде зацікавлене в тому, щоб Україна була одним із членів.
Дякую. Це був Олексій Мельник, військовий експерт, і його думка стосовно ситуації на сході, можливої загрози масштабного наступу на позиції українських воїнів на Донбасі. Можливим приготуванням бойовиків на Донбасі приділяє увагу і свіжа українська преса. Газетярі також пишуть про те, хто може стимулювати українську владу до сумнівних реформ і чи встигнуть депутати ухвалити новий закон про місцеві вибори. Слово Ірині Білій.
На Донбасі можлива ескалація конфлікту. Бойовики перекинули під Донецьк важку артилерію і, за даними українських військових, готуються до наступу. До 5 тисяч озброєних бойовиків на танках і бронемашинах за підтримки артилерії скоро намагатимуться захопити шматок землі і кілька населених пунктів, стверджують експерти газети «Сьогодні». Утім, українські військовики готові відбити будь-які атаки. За умови адекватного реагування керівництва, відбувати наступи локального характеру реально, стверджує газета «День». Загалом же, як зазначає видання, Мінські угоди – це спроба умовити агресора, відтягнути час. Але враховуючи наміри запровадження змін до Конституції, в тому числі з питань децентралізації, як однієї з умов Мінських угод, виникає питання, кого зрештою вмовляють, хто поступається і чим. Взагалі ситуація, коли з умов війни відбувається намагання реформувати основний закон держави, говорить або про використання як димової завіси для реалізації політичних цілей, або про поступки, результатом яких у перспективі може бути удар по самій державності. Журналісти наголошують, що війна мала стимулювати якісні реформування суспільстві. Натомість активність бойовиків на сході лише підштовхує верхівку влади і, зрештою, світову спільноту до стимуляції впровадження сумнівних реформ. Двоякість повідомлень з офіційних джерел і фактичних зведень з фронту, декларацій щодо змін до Конституції та безліч інших прикладів демонструють, що триває подвійна гра, за яку в історичній перспективі Україні доведеться сплачувати за подвійним рахунком, наголошує видання. Нещодавно Верховна Рада зробила перший крок до нових правил місцевих виборів, ухваливши в першому читанні відповідний законопроект. Часу залишилося обмаль, оскільки, як нагадує газета «Україна молода», вибори мають відбутися 25 жовтня, а визначитися з форматом треба до початку виборчої кампанії, яка стартує за 90 днів до цієї дати. Видання наголошує, що депутати написали не надто хороший закон про вибори 2015, однак голосувати та обирати доведеться саме за ним. Утім, як зауважує газета, з такими темпами роботи, які досі демонстрували народні обранці, зовсім не факт, що вони встигнуть ухвалити закон про місцеві вибори до їхнього старту. Адже до кінця поточної сесії народні депутати мають внести у закон усі необхідні правки. Що ж стосується змін до Конституції, а всі виборчі новації зачіпають підвалини основного закону, то їх ухвалюють упродовж 2 сесій. Але навіть якщо таке ухвалення відбудеться буквально в перших же числах вересня, до проведення виборів 25 жовтня лишатиметься місяць чи півтора. За цей час перебудувати свідомість доведеться не лише виборцям, а й членам виборчих комісій і самим учасникам перегонів. А вибори, проведені похопцем, за визначенням, не призведуть до якісного перезавантаження влади, зазначає видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і знову слово Антону Шульзі.
Компанія «Укренерго» не повідомляє про припинення електропостачання окупованого півострова Крим, про яке раніше інформувала російська влада. У соціальних мережах жителі Криму також не підтверджують відключення електрики. Раніше, 30 червня, російське міністерство енергетики на своєму сайті стверджувало, що отримували з України повідомлення про припинення з 1 липня постачання електроенергії до Криму. 30 червня о 17:39 з боку Національної енергетичної компанії «Укренерго» надійшло сповіщення про скорочення з 0 годин 1 липня погодинного планового графіку сальдо перетоку об'єднана енергетична система України Крим до 0 мегаватт, йдеться в повідомленні. У грудні 2014 року між російською компанією «Інтеррао» і українською «Укрінтеренерго» був підписаний контракт на експорт електроенергії з Росії в Україну. Сторони також домовилися про безперебійне постачання електроенергії до окупованого Криму. З 1 липня українська компанія «Нафтогаз» зупиняє закупівлю газу у російського «Газпрому» до узгодження умов постачання. Про це йдеться у повідомленні української компанії, опублікованому 30 червня після завершення тристоронніх газових переговорів у Відні. При цьому транзит газу європейським споживачам триватиме, наголосили в «Нафтогазі». Важливою умовою відновлення закупівлі російського газу є узгодження тимчасової позиції щодо спірних пунктів контракту на термін щонайменше до завершення 1 першого кварталу 2016 року, додали в українській компанії. 30 червня у столиці Австрії Відні відбувся черговий раунд переговорів про постачання газу між Україною, Євросоюзом та Росією. У вечірні години 30 червня і вночі 1 липня проросійські бойовики були найбільш активними на Маріупольському напрямку, інформує прес-центр АТО. З різного озброєння кілька разів було обстріляне Широкіне, а близько півночі зі 122-мм гаубиць та переносних версій систем залпового вогню «Град» кремлівські найманці вдарили по Бердянському, йдеться в повідомленні. У цілому, впродовж минулої доби, 30 червня, українські військові нарахували 53 обстріли своїх позицій. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень про вечірні або нічні події наразі не містять. Греція не виплатила Міжнародному валютному фонду боргу у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомляє директор з комунікації МВФ Джері Райс. Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ципрас наразі вимагає дворічної угоди з Євросоюзом для порятунку економіки країни. Кредит перед МВФ Греція мала погасити до першої ночі 1 липня за київським часом.
Таким інформаційний ранок середи, 1 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Дмитро Бастанов. Ми дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.